Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og velkommen til denne specialudgave af Hjernekassen på P1. Det er jo, ifølge vores sendeplan, tredje gang vi sender, men det har jo været nogle lidt korte udsendelser indimellem. Den første udsendelse, vores debut i torsdags, den varede 4 minutter. De 4 minutter handlede om, hvorfor der ikke kom mere end det, der kom. Hvorfor vi ikke sendte det, der var planlagt. Og så havde vi en i fredags, hvor der også var en lang afbrydelse inde midt i, hvor vores dejlige politichef kom med en fuldt berettiget stærk opfordring til, at folk de skulle overholde myndighedernes påbud. Men her er vi så mandag. Klokken den er 11:05, og vi håber, at vi får lov til at køre vores store, veltilrettelagte program igennem. Men det er selv uden forstyrrelser en anden hjernekasse, der bliver sendt ud. Jeg sidder her i studiet sammen med min producer og researcher Christoffer Rauf Heide, og det er, hvad der bliver, fordi vi må ikke være mere end to i studiet. Det vil sige, at det bliver telefonopringninger til vores gæster, og det er gæster, nogle af dem, som har meget travlt i den nuværende situation, derfor kan samtalerne afbrydes. Og det er jo tider, hvor mange skal improvisere, og hvor tilværelsen til en vis grad i hvert fald lige pludselig er sådan lidt svær at forudsige. Men indtil videre, så er øjeblikssituationen lige her nu, at det går godt. Og i hvert fald kan man sige, at alle os, der lever nu og vil kunne huske det, så vil det være en tid, vi aldrig nogensinde vil glemme. Og vi er klar her i Hjernekassen på P1 til at tage fat på nogle af de ting, som spørgsmål, som brænder sig på her under denne corona-epidemi. Og velkommen til dig, Christoffer, vil jeg næsten sige, selvom det er omvendt. Du kommer jo før mig og gør studiet klar, men det var gammel vane. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme, Christoffer. Det var det, jeg skulle.
Selv tak. Det har været weekend.
Ja.
Og som sagt, så har vi haft nogle lidt korte udsendelser i sidste uge. Hvad har du tænkt siden? Altså nu, der er mange ting, vi ikke nåede at få med. Hvad har du ligesom gået og grublet over i løbet af weekenden?
Jamen, jeg grubler jo over mange ting. Det gør vi alle sammen. Jeg har to strategier. Der er noget, jeg ikke kan holde mig fra. Det er jo de der globale tal for, hvor mange der er smittet, og hvor mange der er meget syge, og også tallene for, hvordan det går i Danmark. Det er jeg meget, meget. Det kigger jeg meget på, fordi der er så mange ting, som i første omgang til synlædende er uforklarlige, men det er det jo ikke. Det er bare svært at forstå. Så har jeg i denne her weekend valgt en strategi, som jeg tror, jeg fortsætter med, og den går på at holde mig lidt for nyhedsstrømmen, fordi jeg bliver nervøs af det. Og det gør jeg, fordi rigtig mange overskrifter er jo vinklet eller skrevet i retning af, hvad det værste, der kan ske. I værste tilfælde. Og jeg bliver urolig indeni af alle de ting, der kan gå galt. Sådan er livet jo. I værste tilfælde kan der jo ske rigtig mange frygtelige ting. Så jeg tager det stille og prøver at tage det stille og roligt, og jeg prøver at koncentrere mig om de ting, vi ved noget om. Og så efterkom myndighedernes påbud og krav.
Sidste uge, der spurgte jeg dig om det her med, om åndedrættet kan være en smitte i sig selv. Altså det, at vi går rundt, vi sidder over for hinanden her. Der er en lytter, der har skrevet til os hen over weekend, at det måske kom lidt forkert ud, den forklaring, du kom med. Så lad os lige allerede her mandag på tredje udsendelsesdag komme med en lille rettelse.
Ja.
Hvordan er det egentlig, det var en lytter, der skrev ind i første omgang, spurgte, hvordan smitter coronaviruset? Kan det smitte gennem åndedrættet?
Ja.
Kan du lige komme med en opdateret forklaring?
Ja, jeg kommer med en opdateret forklaring, og vi får den verificeret ved en ekspert senere, men det kan godt smitte ved åndedræt, hvis man er meget tæt på. Åndedrættet indeholder fugtpartikler, som indeholder virus. Og det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde noget andet. Og det er et meget, meget godt eksempel på, dels at man skal rette sig selv, når man siger noget forkert, men også et godt eksempel på, hvorfor det tit går galt mellem os mennesker. Fordi det, der sker, det er, da jeg får at vide, at der er en indsigelse mod, hvad jeg har sagt, så er min første helt klare reaktion, jamen det sagde jeg jo. Fordi når jeg husker tilbage, så sagde jeg lige netop det, jeg sagde før. Det er min helt klare erindring. Det sagde jeg så til redaktionschef Morten Krøholt. Hvorefter desværre, eller heldigvis, det viste sig jo, at det forelå på bånd eller digital optagelse, så jeg kunne så høre, at det, jeg var sikker på, jeg havde sagt, det havde jeg simpelthen ikke sagt.
Ja, du kommer til at sige, at det ikke smitter gennem åndedrættet.
Ja, og det er derfor, at man nogle gange kan skændes så lang tid med sin kone eller alle mulige andre, fordi at man står med den der fuldstændig klare, tindrende klare oplevelse af, jeg har sagt det, og den anden siger, at man ikke har sagt det, og så kan man skændes længere over det. Men fakta er, jeg sagde det ikke. Og nu taler jeg med Tyre om det senere, men altså, der er virus i udåndingsluften, og den kan derfor i princippet smitte.
Mm. Ja. Godt, så fik vi rettet det. Lad os gå videre til at få ringe nogle gæster op.
Ja.
Vi tager lige en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag har vi tre gæster planlagt. Vi har Tyre Krogh Krause, som overlæger i Statens Serum Institut. Vi har Jette Holst, som er hygiejnesygeplejerske, også Statens Serum Institut. Og så har vi Maja Thiele, som er læge, som arbejder ude i, jeg vil ikke sige frontlinjen, for det er det jo ikke nu, men ude i marken på en hospitalsafdeling. Men vores første gæst er Tyre Krogh Krause, overlæge på Statens Serum Institut. Og Christoffer, skal vi ikke bare simpelthen se, om teknikken den kører, som den skal? Og der bliver ringet op. Og der bliver taget. Tyre Krogh Krause, det er Peter Lund Madsen fra Hjernekassen på P1. Nu er du i radioen. Er det i orden?
Det er helt i orden, Peter.
Og det går simpelthen, din stemme går så tydeligt igennem. Godt. Har du meget travlt for tiden?
Vi har rigtig travlt.
Så vil jeg sige tak, fordi du tager dig tid til det her. Og du skal bare afbryde, hvis der sker noget. Det her, det er jo bestemt ikke første gang, du er i Hjernekassen på P1. Og vi har jo talt sammen med din kollega Thea, har vi jo talt mange gange om, at hvis nu den store virusinfektion kom til landet og alt det der, er det her en stor, forfærdelig viruskatastrofe, der kommer til landet?
Altså det er det jo på nogle måder, fordi man kan sige, selvom at det ikke, hvis man kigger på sådan noget som dødelighed, er så farligt for den enkelte, så kan det altså gå hen og blive et stort samfundsproblem, fordi at der er det her med, at vi alle sammen er modtagelige over for virus.
Der forsvandt lyden. Vi har en situation, lyden forsvandt. Vi prøver at ringe op igen. Nå, jeg har forberedt nogle ting i den her situation. Du prøver at retablere kontakten til Tyre, der bliver ringet op igen. Det er jo sådan, det tit sker med det digitale, at det virker, og så virker det lige pludselig ikke alligevel.
Ja, så er jeg her igen.
Tyre,
jeg kunne godt høre jer, men I kunne ikke høre mig.
Det er en digital, det er et eller andet. Det var en rigtig god forklaring, jeg kom med der. Du var midt i at sige, det her er ikke den store nødvendigvis for den enkelte, men det er for samfundet og for sundhedsvæsenet. Der mistede vi dig.
Ja, og det er jo fordi det her med, at vi alle sammen er modtagelige over for virus, og det gør, at der er mange, der kan blive syge på en gang. Og det vi kan se med den her virus, det er jo, at der er mange, der kan få behov for at få intensiv behandling. De skal nok komme igennem sygdommen, eller langt størstedelen vil komme igennem sygdommen, men de har behov for at få intensiv behandling, f.eks. respiratorbehandling i en længere periode. Og det kan altså føre til en stor belastning på sundhedsvæsenet på en gang. Og det er det, der er bekymringen med det her virus.
Og så det, du siger, det er, for mange af os, langt de fleste af os, så skal vi ikke tænke så meget på os selv. Vi skal tænke på helheden, og det handler om for helheden, det er, at vi får det her spredt ud, som man har hørt så mange gange, således at sundhedsvæsenet kan følge med.
Det er lige præcis det, det handler om. Og den her smittespreden i samfundet, ikke?
Ja. Og der er det jo sådan, at man kunne, at der har vi jo så sagt, at her i Danmark kunne man se, lige pludselig var der, gik den fra 0 til et vist antal mennesker, og man kunne regne ud, hvis det fortsatte sådan, så ville der være rigtig, rigtig, rigtig mange, der blev smittet, og så kunne vi komme op over de her grænser, som vi kan håndtere. Og derfor så har man så har man indført alle de her foranstaltninger, der gør, at smittespredningen skulle sættes ned. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, den er røget ud igen. Ja. Det er jo... Tyre, kan du høre mig?
Jeg kan godt høre, ja.
Det er jo så ærgerligt, fordi så er der er mange tusind lytter, der ikke hører dig, men du kan høre os, så det er lidt ulige fordelt. Så hørte du mit lange journalistspørgsmål. Så det er det, der har været planen, simpelthen for at få nedsat smittehastigheden. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er simpelthen at mindske antallet af kontakter for det første, og så at mindske risikoen for, at der sker smitte ved hver kontakt. Og det er jo det, vi gør, når vi for eksempel er opmærksom på håndhygiejne og ikke giver hånd og ikke krammer. I det offentlige rum i hvert fald.
Ja. Og kan du sige noget foreløbig om, hvordan det ser ud til at gå med det? Er der nogen tegn endnu på, at det går den rigtige vej?
Det kan vi ikke slet ikke sige nu, fordi det er jo sådan med den her sygdom, at fra man har været udsat for smitte, så går der 5-6 dage, før man får symptomer. Og så kan der igen gå en uge, før man måske får alvorlige symptomer, der gør, at man bliver kontakter læge og bliver henvist til testning. Og det vil sige, at vi kan slet ikke sige noget om de her tiltag endnu, før vi kommer hen mod slutningen af den her uge. Det er først der, man vil kunne forvente at se en effekt af dem.
Der kan man se, om det har haft en effekt. Men altså, foreløbig så er det planen, at man gerne vil sørge for, at smittespredningen sker så langsomt som muligt, således at sundhedsvæsenet kan følge med. Og det, jeg også hører dig sige, som jeg synes er vigtigt at understrege, det er, at hvis vi kan følge med, hvis man kan følge med i sundhedsvæsenet, så er der mulighed for at behandle langt, langt, langt de fleste. Problemet bare er, at det er en ressourcekrævende behandling, og den er langvarig for hver enkelt patient. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Altså, vores erfaring, det vi kan se, det er, at der er måske nogen, der har behov for at ligge i respirator i 2 uger. Og der kan man jo godt forestille sig, at jo længere tid folk skal i respirator, jo flere respiratorer er der brug for, og også i lang tid. Så det er der, begrænsningen ligger nu. Det er her, der kan være en flaskehals. Men det er jo det, som myndighederne arbejder på, at sikre, at den kapacitet er der. Og når vi så samtidig får fladet kurven ud, så kan vi ligesom bruge kapaciteten over en længere periode.
Og der talte vi jo med en intensiv sygeplejerske i fredags, som jo fortalte, at hun derfra, hvor hun så det altså som menig medarbejder af sundhedsvæsenet, aldrig havde været udsat for, at systemet på så kort tid og så effektivt havde været i stand til fuldstændig at ændre arbejdsrutiner for at gøre klar til det her. Så vi har også fået noget tid, hvor vi har kunne forberede os til at være klar, ikke?
Jo, og det er også derfor, at vi mener, at vi står langt bedre, end de gjorde i Italien, hvor de jo ligesom blev taget lidt på sengekanten ved, at de lige pludselig så de her alvorligt syge patienter, og der formentlig havde været smittespredning i samfundet i flere uger, før at de egentlig opdagede, at der var smittespredning. Og der er vi altså lidt på forkant her, regner vi med.
Så er der jo en ting, som jeg har tænkt på, og det er jo noget, som du ikke kan svare på sådan specifikt, men altså, hvor mange tror du i Danmark skal smittes af denne her, før vi har en nogenlunde stabil situation?
Men det er jo sådan en pandemi, og vores erfaring med pandemier er, at de vil komme i flere bølger. Det vil sige, det vil ikke være sådan, at alle eller halvdelen bliver smittet på én gang.
Nej.
Det, som vi forestiller os, det er, at vi får en bølge i første omgang, hvor det måske er 15%, der bliver smittet.
Ja.
Og så kan der komme en bølge på et senere tidspunkt, hvor der er flere, der bliver smittet. Og så måske om nogle år, så er det måske 60-70%, der har mødt det her virus og er blevet smittet af det.
Og så
men det
er...
Men det er et, der vil vende tilbage igen og igen. Og måske vil det blive et virus, ligesom vi kender det for influenza, der kommer tilbage hver vinter.
Ja, men det er altså her i første omgang, hvor det er rigtig, rigtig slemt, fordi der er sådan set fuldstændig åbent land for den. Der er ikke nogen, der har modstandskraft mod den, så den her virus kan bare angribe, som den vil.
Ja, det er jo flere, der er modtagelige, jo bedre betingelser har den for at spredes hurtigt, ikke?
Ja, og... Så nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, men altså for at man skal kunne løfte de her, alle de her begrænsninger, vi har i vores dagligdag, så kræver det enten, at der er nok, der er blevet smittet over en lang periode, eller at vi finder et eller andet effektivt middel mod den. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Så man kan sige, enten så skal vi have mødt smitten, eller også så skal vi få beskyttelse på anden vis, for eksempel ved en vaccine, eller også skal vi blive bedre til at behandle det, sådan at folk de har bedre chancer for at komme igennem sygdommen. Og det bliver der jo arbejdet rigtig meget på, både på vacciner og på behandling.
Og er der nogen, det ved jeg jo godt, du ikke kan svare på, men er der nogen tidshorisont på henholdsvis, det bliver i hvert fald ikke før medicin og på vaccine?
Jamen altså, vi siger vacciner, der er der allerede nu nogen, der er ved at blive testet, men altså, de vil formentlig først kunne bruges praktisk af lande, og der skal også kunne skalere sin produktion op, så der går nok mere end et år, før vi har en vaccine, man kan tilbyde. Men allerede nu bliver der testet rigtig mange forskellige behandlinger, og det er blevet testet i Kina, og der bliver også sat forsøg op nu i Europa og andre lande på alle mulige forskellige medikamenter. Og det er jo særligt de her antivirale midler, man prøver at teste, altså en slags antibiotika, der virker på virus.
Og det er noget, som er mere noget, der kan overraske positivt, at der er en mulighed for, om ikke så forfærdeligt længe, der finder man noget, der kan tage de værste symptomer hos dem, der er hårdest angrebet, og dermed forkorte sygdomsforløbet.
Ja, og bedre overlevelsen, ikke? Ja. Så man har testet noget HIV-medicin, som ikke har vist så gode resultater, men så er der en anden slags antiviral middel, som man også er ved at skulle teste herhjemme, som man har store forventninger til, og der er vi formentlig klogere allerede i april måned på nogle af de resultater, der kommer ud af det fra Kina. Så har I hørt meget om det her antimalaria-middel.
Ja.
Det bliver også testet flere steder. Og endelig så er der også nogle forsøg, hvor man prøver altså at udvinde antistoffer for nogen, der har gommet sig efter infektion, som man så prøver at bruge som behandling. Så det er nok de vigtigste behandlingsformer, man tester nu.
Og det, man jo ikke skal undervurdere, det er jo, at vi har en hel verden, hvor der er rigtig mange, der går i gang med at arbejde på de samme opgaver. Så det er store kræfter, der bliver sluppet løs i forhold til at finde en løsning på det her problem.
Mm.
Men altså, foreløbig så er det sådan, at vi skal have det her forsinket, sådan så at sundhedssystemet kan klare det. Har du nogen mulighed for at komme med et gæt på, hvor lang tid de her regler skal gælde?
Altså, jeg vil sige, at jeg tænker, at det bliver, i og med, at vi først kan vurdere effekten af dem i slutningen af denne her uge, og måske i starten af næste uge, så er jeg svært ved at forestille mig, at man ligesom vil kunne hæve dem allerede nu. Men det må vi jo se hen ad vejen, hvad der bliver meldt ud. Men jeg ved jo også, at der i USA for eksempel, der er der mange steder, hvor man også planlægger skolelukninger allerede nu ind til sommerferien. Og det er jo ikke sikkert, at det bliver så alt her, men jeg tror, at man skal være forsigtig med at løsne op allerede efter 14 dage.
Så det som man må sige, det er jo også det, man hører, det er, at vi kan ikke sige noget om det, men man kan ikke udelukke, at det godt kan komme til at tage lidt tid.
Nej, det er rigtigt.
Og så er der jo det her med, at lige pludselig bliver der brug for de samme ting over hele jorden, masker og handsker og sådan noget der. Har du en fornemmelse af, at vi i landet har mulighed for at få fabrikker til selv at lave handsker og masker og alt det, vi har brug for?
Altså, jeg tror, der arbejdes på det. Altså, man kan sige, der er jo begrænsning på mange forskellige ting i forhold til det her. Det er jo både sådan noget med, i forhold til testkapacitet, det her med at have de her forskellige kemikalier, man skal bruge for at teste ordentligt. Der har været mangel på plastvarer, som man bruger, altså plastikrør, små plastikrør, man bruger til apparaturet, man laver test på. Og så er der selvfølgelig det her med værnemidlerne, altså særlige masker, som der også er noget mangel på. Og der kan det godt være, at der skal findes nogle alternative løsninger, og man også måske skal lære en lille smule ned i brugen af det.
Ja, fordi at de regler, vi har nu med det, det er jo regnet for, altså det er jo, kan man sige, de er jo regnet for, at der er fuldstændig uendelige mængder af det hele, og der kan man måske godt justere lidt ned, uden at det betyder voldsomt meget. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Så for eksempel så kan man sige, at det kan godt være, at det her det smitter jo primært ved direkte kontakt, og så ved dråber, altså i forbindelse med host og nys fra syge patienter. Og der kan man sige, bare det at sætte en maske på patienten, kan jo gøre, at personalet ikke behøver at have masker på, fordi at deres risikoen for, at de bliver smittet, er meget lille, når først patienten selv har en maske på.
Ja, og der har vi jo haft her på vores redaktion nogle kommentarer til noget, jeg sagde, hvor jeg sagde, at udåndingsluft ikke kunne smitte. Men det kan det jo godt, hvis man er for tæt på, ikke?
Altså som udgangspunkt, så siger vi altså stadigvæk, at det ikke er et virus, der på den måde hænger i luften. Altså risikoen for, at det kommer i luften, det er, når du suger folk. Altså for eksempel, når du skal tage sekretprøver, eller skal rense luftvejene hos en, der ligger i respirator, så er det, der kan være risiko for, at der kommer virus i luften. Så der skal man have de her helt særlige masker på.
Men hvad nu? Undskyld.
Men når man ligesom er tæt på en, som der bare ånder ud, Der er det ikke sådan, at virus hænger i luften. Altså der er det er kun, når det er med host og sådan noget, hvor der kan komme dråber i luften, hvor virus kan sidde i.
Men hvis jeg sidder og visker dig ind i ansigtet, så er det jo som udgangspunkt en dårlig idé, ikke?
Jo, men det er stadigvæk også noget med dråber, når du taler og hoster og meget tæt på en. Ikke?
Ja, når ånden kommer så tæt på, den kan indeholde dråber, der kan ramme. Så det her, og der må du sige til, hvis det ikke er dit område eller et eller andet, men der har jo været det her med test, forskellige strategier. Kan du sige lidt om, hvorfor er det, vi skal teste?
Jamen, altså der er selvfølgelig nogle forskellige strategier, og det har vi jo også brugt i Danmark, hvor i starten begrænse, at der kom skete smittespredning i Danmark, og det var derfor, man brugte den her inddæmningsstrategi, hvor man testede alle, altså også dem, der havde meget milde symptomer, for så at isolere dem og sørge for at lave kontaktopsporing. På et eller andet tidspunkt, så kommer der alligevel smittespredning i samfundet, fordi det må man sige med den her virus, du kan ikke fuldstændig inddæmme den, når man smitter, før man har symptomer, og også kan have meget milde symptomer. Det er umuligt. Og så går man så over til den her afbødningsstrategi, hvor fokus er på, at nu handler det ikke om, vi accepterer ligesom, at der vil være noget smittespredning i samfundet, men det handler om at kunne påvise eller at behandle dem, der er alvorligt syge, altså dem, der har behov for at komme på hospital. Og det skal måske også ses i lyset af, at der også har været de her begrænsninger i testkapaciteten og også i værnemidler, fordi hver gang, at der er en, der skal undersøges med milde symptomer, så vedkommende, der tager prøverne, skal også have værnemidler på. Ikke? Så det har jo også været medvirkende til, at man har valgt, nu går vi over til den her anden strategi, sådan at vi sparer ressourcerne bedst muligt bruger ressourcerne bedst muligt i sundhedsvæsenet.
Og det, man jo hele tiden skal huske på, det er jo, at det her, det er ikke nogen dagligdags situation. Og hvis vi lå inde med test og værnemidler, der var klar til den her situation altid, så ville der ikke være plads, hvis vi skulle være rustet til enhver given situation. Så det er jo et system, der skal også i op i gear på nogle områder, er det ikke rigtigt?
Jo, altså som man kan sige, der er nogle ting, som i forhold til det her med, at der har simpelthen opstået de her globale mangelsituationer, som der også har lagt en begrænsning på, hvad man egentlig kan tillade sig, og så handler det jo selvfølgelig om, at vi skal selvfølgelig kunne behandle dem og teste dem, som er alvorligt syge, ikke?
Fuldstændig. Hvordan, hvis du nu, og det er jo igen en fornemmelse, men hvordan synes du overordnet, det går for Danmark lige nu med hensyn til at overholde reglerne og med hensyn til udviklingen i syge og smittet og det hele? Hvordan synes du, det går?
Altså, vi er nok inde i den tredje epidemiuge nu, ja. Og derfor ser vi jo altså, og det er forventeligt, at vi vil se en stigning i antallet af påviste tilfælde, også i antallet af patienter, der bliver indlagt på hospitaler på intensiv. Indtil videre ser det ud til, at det er noget, der kan klares med den kapacitet, der er. Og så håber vi jo meget det her med, at de her tiltag, der er sat i værk, at de vil hjælpe til, at vi ikke får den her voldsomme top. Og det tror jeg, at der er rigtig et godt håb om, fordi vi har været tidligt ude i forhold til til mange andre lande, der har oplevet den her kæmpe store belastning, som vi hører fra Italien. Så alt i alt synes jeg, det går godt, og jeg synes også, at folk de tager det meget alvorligt, og det er fint at se, hvor villig befolkningen egentlig er til at træffe de her forholdsregler for at beskytte dem, der er svage og i særlig risiko.
Ja, fordi jeg havde jo en tale, Christoffer og jeg talte om her, inden vi startede, at han havde været ude at gå i går alene, og så havde han set nogen, der havde opført sig fuldstændig tåbeligt. 5 stykker. Og så talte vi jo lidt om det der med, at man kan jo ikke undgå, at folk opfører sig, at der ikke er nogen, der ikke opfører sig fuldstændig tåbeligt, men generelt synes jeg jo simpelthen også, at folk efterlever det nogenlunde. Nogle gange kunne jeg godt ønske mig, at de nede i supermarkederne var i stand til at holde lidt bedre afstand og tænke sig lidt om, men generelt synes jeg, det går godt. Den næste arbejdsopgave for jer, hvad er det?
Det vi arbejder rigtig meget på nu, det er at få vores overvågningssystemer helt op at køre, så vi virkelig kan følge udviklingen ordentligt her under alvorligheden. Så det her med at kunne få ordentlige data på patienter, der er indlagt på intensiv afdelinger, det er det, der har den højeste prioritet lige nu for os.
Simpelthen at finde ud af, hvor mange ligger på intensiv afdeling, og hvad er status for dem, der ligger der?
Ja, og hvordan går det dem, der ligger der? Ja. Og selvfølgelig også hjælpe med at bidrage med de her data til Sundhedsstyrelsen på, hvad er kapaciteten ude på sygehusene, og hvor mange af de intensivpladser, de har, er egentlig belagt med intensivpatienter. Så det er jo netop for at kunne følge den her belastning på sundhedsvæsenet, også ud over at følge udviklingen i udbruddet som sådan.
Ja. Og så har jeg lige et spørgsmål, om jeg har opfattet det rigtigt, fordi jeg har læst et sted, at en af de ondsindede, for os ondsindede ting ved den her coronavirus, det er, at den både kan smitte øverst i luftvejene og nederst i luftvejene, altså i lungerne, begge steder. Og det, den kan smitte øverst, det gør, den har nemt ved at smitte, og det, den kan smitte nederst, gør, at den så også kan lave en infektion, der er meget, meget sværere at have med at gøre end normalt. Er det rigtigt?
Det er helt rigtigt, og det er også derved, at den er helt anderledes end de alvorlige coronavirus, vi har kendt før, for eksempel SARS, fordi den satte sig kun ned i de dybe luftveje. Så det her med, at den her virus også sidder i de øvre luftveje, og at man faktisk er ret smitsom i starten, når man har symptomer, det er det, der gør det så vanskeligt, og man kan bare have milde symptomer, det er det, der gør det så utrolig vanskeligt at begrænse smittespredning, hvor man kan sige, at med SARS, der kunne det jo lykkes, fordi at man ikke var smitsom i den første periode, og alle fik de her meget alvorlige symptomer, så var det meget lettere at inddæmme det, som vi jo gjorde inden for et halvt år. Ikke?
Er der nogen chance for, at denne her forsvinder, når det bliver varmt? Tror du, at den forsvinder, når det bliver varmt? Er det bedre at spørge?
Ja, altså det, vi har fået at vide af WHO, det er, at man skal forberede sig på, at det her virus formentlig også godt kan smitte, når der er varme temperaturer og når luftfugtigheden er høj. Fordi det kan man jo se, at det sker allerede nu i nogle lande. Selv så tror jeg altså stadigvæk godt, at man kan forestille sig, at man får en lille nedgang i smittespredningen hen over sommeren, fordi vi simpelthen opholder os mere udenfor, og fordi at jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke skulle være en eller anden effekt af klimatiske forhold på det her virus, som vi kender det fra alle andre luftvejsvirus. Men vi skal selvfølgelig ikke planlægge efter det på den måde. Vi skal være forberedt på, at det kan komme som en stor bølge hen over sommeren.
Ja. Men vi kan håbe på, at der kommer en nedgang, og så kommer der så noget til efteråret. Kan vi risikere at skulle igennem den samme omgang til efteråret igen?
Altså, jeg vil tro, at man har den største bølge til at begynde med, og så får man nogle mindre bølger senere hen. Men det er jo altså, vi kan ikke vide det med sikkerhed, fordi der er så mange ubekendte stadigvæk.
Tyre, der er lige et spørgsmål fra min producer, Christoffer. Men jeg vil sige, at jeg vil endnu en gang takke dig for den klare, dygtige måde, du har besvaret spørgsmål. Nu kommer Christoffer lige med et til.
Ja, Tyre, det er fordi, vi har fået et lytterspørgsmål her undervejs, der spørger om, nu begynder de første jo ligesom at have været igennem smitten og komme ud igen. Er man immun, hvis man har haft viruset?
Det har vi en formodning om. Altså, man danner i hvert fald nogle antistoffer bagefter, og men vi ved ikke, hvor lang tid immuniteten varer. Altså, om det er en livslang immunitet, eller om det er noget, der varer nogle år, det ved vi faktisk ikke endnu. Men vi forventer ikke, at man bliver smittet igen ligesom lige bagefter. Man har sikkert noget længerevarende immunitet.
Tyre, og det vil så også betyde, selvom den ikke er livslang, så vil der stadig være en enorm immunitet i samfundet sidenhen. Så det er kun her i første omgang, hvor vi virkelig skal passe på denne her coronavirus. Tyre, tusind tak, ikke bare for dine svar, men også for indsatsen. Du må hilse dine kolleger og sige tak fra Hjernekassen på P1, for at hjælpe, hvor vi kan være så trygge og sikre som muligt.
Jamen, det er altid en fornøjelse.
I lige måde. God arbejdsløst.
Jo, tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er Hjernekassens P1 special, og det vil sige, at det er en hjernekasseudgave, hvor vi ikke har gæster i studiet. Vi har det på telefonen, og vi er dermed eksponeret for IT-problemer. Men de har nu været få indtil videre, og vi har talt med Tyre Grove Krause, som er overlæge på Statens Serum Institut. Meldingen var, at der er ikke grund til panik, men der er grund til stadig overvågenhed, og vi skal stadig selvfølgelig gøre, hvad myndighederne siger. Tingene går planmæssigt, og det betyder, at der bliver flere smittede, der bliver flere syge, men ikke på nuværende tidspunkt på nogen måde i et omfang, så vi ikke kan følge med. Så det ser ud til, at situationen er så meget under styr på, som den kan være. Og det er godt, det skal vi være glade for. Nu vil jeg prøve at få Christoffer til at ringe op til en anden gæst, også fra Statens Serum Institut. Jette Holst, hygiejnesygeplejerske, som ved rigtig meget om, hvad der skal til for at holde hygiejnen.
Hej, Christoffer.
Hej, Jette, det er Peter Lund Madsen, ja, og Christoffer, ja, der sidder, hej, her.
Ja, vi slukker lige for radioen.
Jeg gør, ja, det.
Ja.
Og hvad det hedder, jeg sidder her med mine, jeg har min sprittede hænder og min sprittede kuglepen, og du er jo hygiejnesygeplejerske. Kan du ikke fortælle mig, hvad består dit job i?
Ja, jeg sidder på det samme sted, som Tyre gør ude på Statens Serum Institut, og jeg sidder i det, der hedder Central Enhed for Infektionshygiejne. Og vores primære fokusområde, det er sundhedsvæsenet, hvor vi rådgiver sundhedspersonalet i, hvordan de forebygger, at patienterne de bliver smittet under indlæggelse, men også hvordan personalet selv undgår at blive smittet under deres arbejde.
Og der har du jo en meget stor erfaring med sådan nogle ting. Og hjemme hos os, der hvor jeg bor hjemme, der har jeg nogle gange en diskussion med min søde hustru, og det er hun, med om hvor langt man kan gå med at spritte af, altså i den her situation. Kunne vi ikke lægge ud med at tale lidt om, hvornår noget er rent, og hvornår noget er urent, og hvad er det, man skal stile efter?
Men når du snakker om, at du vil spritte af, er det så overflader, du snakker om?
Ja,
eller er det,
håndtag, dørhåndtag.
Ja, ja. Skal jeg spritte af? Men nu er der jo også, ja, men der er jo, altså det er jo igen det her, der er jo forskel på at være i sundhedsvæsen, hvor vi har mange syge patienter, ja, og hvor vi gerne vil beskytte dem. Og så være på at være hjemme ved Peter og konen og børnene, ikke? Og hvor I jo altid vil blande hinandens mikroorganismer derhjemme, fordi det er en del af det at være familie. Det er derfor, dine børn bliver så syge også, når de kommer ned i vuggestue og børnehave. Det er fordi, nu bliver de lige pludselig blandet med hele vejens mikroorganismer også. Så når du er derhjemme, så skal du for det første holde dig til at gøre rent. Og du skal holde dig til at gøre rent med vand og sæbe, og det skal du gøre som en almindelig god husmor eller husfar gør. Det skal du gøre det, vi kalder dagligt og efter behov. Så er der mere fokus på det i de her tider her, hvor man snakker covid, hvor man snakker corona som sådan. Og det vil sige, at man skal stadigvæk huske på den her del af det, at det her, det kommer ikke flyvende ind i hovedet, medmindre der er nogen, der spytter dig ind i hovedet, taler dig ind i hovedet, hoster dig ind i hovedet, nyser dig ind i hovedet, så er det via dine hænder, som er blevet forurenet med det her luftfartssekret, og som du selv fører op til ansigtets slimhinder, enten fordi du stanger tænder med neglene, du piller dig i næsen, eller du klør dig i øjnene. Så hvis du har styr på din håndhygiejne, hvis du har styr på, hvor dine hænder har været henne sidst, så er du rigtig godt kørende, Peter.
Så det er simpelthen det vigtigste, at have styr på hænderne.
Hvad det vigtigste, det er at styr på dine hænder.
Ja, og jeg har jo lagt mærke til, fordi det har jeg jo hørt, at man ikke må røre sig i ansigtet, specielt mund, næse og øjne.
Præcis.
Og jeg kan godt sige det, Jette, jeg har en stor tendens til at sidde og pille. Ikke pille næsen, men pille mig i øjnene. De klør munden, næsen, klør sig på næsen. Jeg har lagt mærke til andre folk, de gør det også. Har du nogle trick, man kan gøre for at bryde den her vane med ustandsligt at skulle pille sig i ansigtet?
Altså, bortset fra at sidde på hænderne, Peter.
Ja. Og hvis der ikke er, så det er der ikke.
Jeg tror måske lidt, vi har en af vores poster, vi har sådan et interaktivt håndhygiejnemateriale ude på Statens Serum Institut, som er frit tilgængeligt, som borgere også kan gå ind og kigge på, og som hedder Vær at vide om håndhygiejne. Og i den af dem, der er der en af posterne, der siger, hvorfor er det så svært at sige hov? Og det er måske det, man skal i den her sammenhæng lige nu, det er, at vi skal være gode til at sige hov til hinanden, når vi ser en eller anden uhensigtsmæssig adfærd. Det, der så hurtigt kan blive i den her del også, det er, at rent, det er jo modsætningen af urent. Så ja. Dem, der ikke gør det rigtige, det er de urene, og dem, der gør det rigtige, det er de rene. Og dermed kommer der jo en masse shaming og udskamning altså i den her sammenhæng også, og hvor man jo skal vare sit sprog, når man skal påpege nogen, som ikke gør det rigtige. Fordi når man siger til folk, at de ikke gør det rigtige, så siger man indirekte, at de er en gris. Men hvis man kunne finde en eller anden pæn måde at sige til Peter på, Peter, tag lige hænderne ud af ansigtet. Peter, lad lige være pilt der. Peter, nu er du hænderne op i ansigtet igen. Så var det måske den der del af det, så du efterhånden kunne blive opmærksom på din egen adfærd. Men vaner er jo rigtig svære at ændre, Peter. Så det er måske ikke noget, der sker lige i dag eller i morgen. Men det kan være, at du på sigt kan lære det.
Men jeg synes, du har en rigtig pointe i, at vi kan jo træne i at finde et fælles sprog, hvor man godt kan korrigere folks adfærd, uden at man føler, at man trækker bukser med dem, eller ydmyger dem, ikke?
Ja, lige præcis.
Og gider du godt lade være, så er folk sure. Og der er jo flere gange nede i supermarkedet, hvor jeg har lyst til at korrigere adfærd. Og der kunne man jo godt prøve universelt at finde nogle regler for, hvordan man siger det. Og japaner vil for eksempel sige, jeg bliver rigtig ked af det, når jeg ser, at du står og piller ved mine varer på båndet. Ikke? Sådan, det er jo diskret, men alligevel gjort opmærksom på. Man kan godt finde de her ting, fordi der er nogle gange, man har lyst til at få folk til at gøre det på en anden måde. Og så skal man tænke på, at folk kører langt bedre efter, hvis man siger det venligt, end hvis man siger det surt.
Præcis, ikke? Og så skal man huske i den her sammenhæng her også at holde sig til egen banehalvdel. Altså, man kan selv holde sig på afstand, man kan selv sørge for, at hænderne er rene, og du kan selv sørge for, at du ikke smitter dig selv via dine hænder. Ikke?
Godt, så det er et grundråd, vi tager med. Sørg for i allerførste omgang at holde dig til dig selv. Sørg for, at du ikke, at du gør alt, hvad du kan, for ikke at tage smitten med dig. Det har du ret stor kontrol over. Så er der noget med håndvask. Hvordan skal man vaske hænder?
Jamen altså, der er jo nu talt tyre meget om alle de her behandlingstiltag, der var, ikke? Og hvad ja. Det er, vi bliver klogere på lige nu. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at man i den her sammenhæng ligesom fik styr på sine gode vaner, fordi som Tyre også selv siger, det her er ikke første gang, at der kommer måske ikke en pandemi, men så en epidemi. Vi ser dem jo hvert år som forkølelse og influenza etc. Og det er præcis de samme hygiejneråd, der gælder, uanset hvilken virus, uanset hvilken bakterie, det vil sige uanset hvilken mikroorganisme du er overfor, så vil de spredes via vores adfærd, de vil spredes via primært vores hænder, som det man kalder kontaktsmitte. Og i den her sammenhæng, der er det jo sådan så. Ude i det private, der er det håndvask, man anvender, ikke? Og inde på sundhedsvæsenet, der har vi i stor grad indført hånddesinfektionsmiddel, fordi derinde, der udfører man håndhygiejne næsten 100 gange på en dag. Og det vil sige, at det tager tid, og det slider på personalets hænder, så derinde, der indfører vi hånddesinfektion, fordi det er egnet til det, der hedder synligt rene og tørre hænder. Og det har vi i langt det længste tilfælde inde på sundhedsvæsenet, fordi derinde der anvender vi også handsker, lige så snart der er risiko for, at vores hænder bliver forurenet. Men ude i det private, hvor du klør hunden bag øret, og hvor du vasker lidt op og tørrer med en våd klud osv., der vil du i langt overvejende grad have brug for at vaske dine hænder i stedet for. Og når du vasker dine hænder, så er der flere step i den her håndvaskeprocedure, som faktisk fjerner det, du har på hænderne. Fordi du starter med at skylle dine hænder af, der skyller du allerede noget af det af, så fordeler du sæben på de våde hænder, og det her det er vigtigt, at du ikke bruger flydende håndsæb på tørre hænder, for det udtørrer faktisk dine hænder, så dine hænder skal være våde først. Så fordeler du sæben på hænderne, og så indsæber du dine hænder i 15-20 sekunder, hvor du kommer alle håndens overflader igennem, det vil sige både undersiden og oversiden, og mellem fingrene, og på fingrene, og tommelfingrene, og også op omkring dit håndled, fordi dit håndled læner du på bordet, når du arbejder, etc. Og når du så har sæbet hænderne godt ind, så skyller du dem grundigt af, for har du sæberester tilbage på dine hænder, så udtørrer det også dine hænder, og så ender du med at tørre hænderne af, duppe dem af i et rent håndklæde. Og det er jo så det, der er væsentligt her, det er, at i de her tider, hvor folk de vasker ekstra hænder, så skal de også være opmærksom på, at deres håndklæder er rene. Og især ude i køkkenet er det jo væsentligt, at det ikke er viskestykket, som du bruger til at tørre dit bestik og glas osv. af med, at det ikke er det, du bruger til at tørre dine hænder af i. Så der skal være et håndklæde, og der skal være et viskestykke ude i dit køkken.
Og skal det skiftes dagligt eller hver anden dag eller sådan noget der?
Jamen det er jo igen den der med, det kommer an på, hvor mange du er. Hvis du bor alene, og det kun er dig, så kan du måske nøjes med at skifte hver anden dag. Men er du nu en familie på 5, så skal du skifte hver dag. Og har du rigtig mange børn, som bruger det der tit, så kan det også være, at du skal skifte hyppigere. Det må ikke hænge at være vådt over længere tid.
Og hvor lang tid?
Så den der, det er jo sådan en dejlig regel igen, ikke? Du skal skifte det dagligt og efter behov.
Ja, men en god tomfinger, det må ikke hænge og være vådt.
Ja.
Hvor lang tid tager sådan en håndvask, som du beskriver der? Hvor lang tid tager den cirka?
Altså samlet tager den her jo rigtig lang tid. Den tager et minut.
Og hvordan finder man ud af, at der er gået med? Er noget, man kan synge eller sådan et eller andet?
Ja, der er nogen, der har lavet nogle sange ude på nettet, som passer til, hvor lang tid det er, man skal synge.
Det kan folk gå på nettet og hygge sig med.
Ja,
men altså, det er noget, der tager lang tid, det er grundigt for at vaske hænder i den nu, det er meget længere tid, man plejer.
Ja. Og som folk vil opleve her, når nu de vasker hænder, fordi det gør de fleste lige nu langt hyppigere, end de plejer at gøre, det er, at deres hænder bliver tørre. Så i den her sammenhæng, så er det en god idé også at anskaffe sig en god håndcreme, som man så kan supplere med, efter man har vasket sine hænder. Fordi jo mere ro og revne dine hænder er, ikke? Jo mere transporterer de af mikroorganismer, ikke? Fordi jo større overflade har de, jo mere ro de har, ikke? Men du risikerer også at få smårifter i dine hænder, ikke? Så en god håndpleje, en god håndcreme bagefter er rigtig nødvendigt i den her tid.
Så en af de ting, man virkelig kan gøre, der betyder en forskel for epidemien som sådan, for os selv personligt, det er simpelthen at tage det her med håndvask og håndpleje alvorligt. Gør det til noget, man sætter sig ind i, siger nu sætter man ind i det her, og gør det til en vane, så længe det her, alt det her kører. Det er noget, som virkelig batter i det store spil.
Men det er jo det, jeg mener. Det er jo ikke kun lige nu her, det her skal være en god vane. Det skal altid være en god vane. Når du kommer hjem udefra og kommer ind i dit hus, du går gennem hoveddøren, så skal der være sådan en klokke, der ringer og siger, nu skal jeg vaske mine hænder. Ja. Når du går ud i køkkenet, og du går gennem døren derude, ding, så skal klokken ringe, nu skal jeg vaske hænder, inden jeg går i køkkenet. Og ikke mindst, når du går ud af badeværelset, der skal klokken helst ringe, inden du går ud af døren, så du når at vaske hænder, inden du går ud af badeværelset. Og så skal du vaske dine hænder, når du har pudset næse, enten på dig selv eller på dine børn. Og ellers vaske hænder, du har været i haven, eller hvis du ellers synes, at nu har du lavet noget, hvor du tænker, kunne jeg tænke mig at putte fingrene i munden nu? Nej, det kunne jeg ikke, så det er der, du skal vaske hænder.
Så når man kommer ind efter at have været ude, når man skal i køkkenet for at lave mad, når man har været på toilettet, når man har pudset næse og alt muligt på børn og hund, og hvis man har været ude at lave havearbejde, ting, der gør tingene beskidte, så er det i hvert fald der, man skal vaske hænder.
Grundigt det er i hvert fald der. Minut. Og jeg blev mærke i, at det var især efter, at man havde pudset næse på hunden også, Peter. Det synes jeg er en god pointe.
Ja, det hele skal med. Har I et sted, hvor man kan gå ind og se, hvordan man gør?
Vi har både et sted, hvor man kan gå ind og se, hvordan man gør. Det er Sundhedsstyrelsen har en video om, hvordan man vasker hænder. Ja. Seruminstituttet har et sådan interaktivt håndhygiejneprogram, der ligger inde på vores hjemmeside. Der har vi et helt program om håndhygiejne. Det er sådan primært rettet til sundhedsvæsenet, men altså hvordan man gør, er jo en, som man er indenfor eller uden for murene der. Og så har vi faktisk et rigtig godt program, som er rettet mod børn og folkeskolen, om mikroorganismer, om hygiejne, som hedder EBOC. Og det er lavet sådan et stort europæisk fællesskab, så det er også oversat til mange sprog. Så hvis man sidder derhjemme og laver skoleundervisning for sine børn, så kan man faktisk undervise dem i hygiejne på både engelsk, tysk og fransk og polsk, hvis man vil det.
Og hvad
det
skal man søge derinde på?
Det ligger derinde på mange sprog, og det er frit tilgængeligt for alle. Så der er materiale, man kan printe ud også.
Man går ind på jeres hjemmeside, SSI,
og ja, søger på... Ja, og så går man ind under smitteberedskab og infektionshygiejne, og så går man ind i undervisningsprogrammer, og derinde der ligger det inde og... som tilgængeligt. Eller så kan man også gå ind og google EBOG, E-B-U-G, så kommer det op.
E-B-O-G.
Nej, B-U-G for BOG.
Ja, E-B-U-G. Ellen Børge Ulla Gert.
Ja, lige præcis.
Jette, jeg vil spørge, nej, jeg vil spørge om en ting, og jeg vil sige en anden ting. Jeg vil spørge om, vi må ringe dig op efter forudgående aftale en anden gang.
Det kan du tro med, Peter.
Og så vil jeg sige tusind tak. Jeg tror virkelig, eller jeg vil i hvert fald sige, at jeg kan bruge de her råd til noget, og så er der sikkert også nogle andre, der kan. Vi sidder her med vores rene hænder og takker og siger på genhør.
På genhør, Peter.
Tak. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 i dag handler om, om selvfølgelig om denne her coronavirus. Og vi har jo lavet en til os selv indtil nu, Christoffer, vellykket cocktail af statusrapport og også noget overordnet viden. Og så her, Jette Holst, hygiejnesygeplejerske, har jo givet os nogle helt konkrete ting, som har betydning, hvor man selv kan være med til at yde sit bidrag til både ens egen sikkerhed og sundhed og andres sikkerhed og sundhed. Og nu skal vi jo så ud i samfundet endnu en gang. Den næste gæst, vi vil prøve at ringe op, fordi det er jo sådan der, det er Maja Thiele. Nogen p-dytter vil genkende navnet. Maja Thiele er vært på programmet Syg Nok, men hun er også...
Det er Maja.
Hej Maja, jeg er lige ved at præsentere dig to sekunder. Maja er også læge.
Hvad siger du?
Jeg siger, jeg er lige ved at præsentere dig. Det gør ikke noget. Hej Maja. Der forsvandt Maja. Hallo? Mens Maja bliver ringet op, så vil jeg præsentere Maja igen. Maja er også læge og arbejder lige i dag også i det danske sundhedsvæsen. Og det er planen, at vi skal tale med Maja om...
Ja.
Hej Maja, undskyld forvirringen.
Det er helt okay.
Det er noget digitalt. Jeg har præsenteret dig halvt. Det er Peter Lund Madsen fra Hjernekassen her. Det er Christoffer, som sidder og fikser og får det hele til at køre. Vil du lige sige, hvor er du nu, og hvad er det, du laver? Der, hvor du er.
Jamen, jeg sidder og kigger lige over på Rigshospitalet, og det er ikke, fordi jeg er i fuld coronaberedskab. Det er simpelthen, fordi jeg er på tårnlejepladsen med mine børn.
Ja.
Og passer børn i dag.
Men er det, fordi du er fri, eller er det, fordi at der er sket noget andet?
Nej, altså ligesom så mange andre, så er jeg jo delvis på hjemmearbejde, delvis på børnepasningsarbejde. Og så er jeg jo halvtidsforsker og halvtids på arbejde på hospitalet.
Okay.
Og endnu har de ikke haft brug for mig på hospitalet i mere end, hvad kan man sige, hvad der var planlagt på forhånd.
Og så, hvad har du lavet på hospitalet? Det vil vi gerne høre om. Hvor er du på hospitalet, og hvad har du lavet?
Jamen altså, jeg arbejder jo på Odense Universitetshospital, og der har jeg blandt andet arbejdet nede i akutmodtagelsen, som jo nok egentlig er dem, der står med det meste lige nu, fordi der er et kæmpe arbejde med at sortere mennesker, der kommer med mulige coronasymptomer.
Ja.
Og hvordan skal man dels vurdere, om man tror, de har corona, om de skal podes, og så også rigtig vigtigt vurdere, om de skal indlægges.
Ja. Og hvordan er belastningen på akutmodtagelsen lige nu? Eller i de
altså
her
lige
dage?
Nu er der styr på det, fordi man jo har i gang sat en hel masse tiltag, som gør, at belastningsmæssigt er der ikke overbelastet.
Nej.
Men det skyldes blandt andet, at man har tilført en masse lægeressourcer fra andre afdelinger. sådan at de har mere mandskab på akutmodtagelsen, mod at man til gengæld på nogle af alle de andre afdelinger har lukket for ikke nødvendige eller ikke akutte ting.
Ja, og kommer der flere patienter nu?
Ja, ja, absolut. Men inden for nogle særlige kategorier, altså så for eksempel holder skadestuen rimelig... De holder jo heldigvis ikke helt lukket, men der er cirka kun halv aktivitet, fordi folk kommer mindre til skade. Der er ikke arbejdsulykker længere, og der er ingen, der går og skærer sig i fingrene og kører galt på cykel osv.
Så der er mindre på skadestuen. Jeg har selv arbejdet på skadestuen. Jeg kan levende forestille mig alt det, der er skåret væk, fordi folk nu holder sig hjemme.
Ja, lige præcis, og passer på sig selv osv. Ja, ja. Ja.
Men så, hvad er det så for nogle patienter, I ser i forbindelse med denne her coronaepidemi?
Jamen, så kommer der rigtig mange med altså luftvejssymptomer, kalder man det jo, ikke? Så hoste, lungebetændelse, svært ved at få vejret. Og der er det jo også især dem, som i forvejen havde problemer med lungerne, altså kronisk bronkitis for eksempel. De mennesker, de kan jo både blive syge på grund af deres lungesygdom, men de kan jo også blive endnu mere syge, hvis de skulle være så uheldige at blive smittet med coronavirus.
Og man må jo også, det vil jeg da selv sige, hvis man nu har en alvorlig lungesygdom, og det er der jo altid nogen, der har, så vil man jo også, når nu snakker jeg for mig selv, så vil man jo også være meget, meget nervøs og bange, og hvis der er et eller andet, så vil man jo også søge et behov for at få afklaret, om det var noget, man skulle gå videre med. Er der også flere, der kommer, absolut, fordi de er nervøse?
Det er faktisk lidt svært at vurdere, fordi det er jo de mennesker, som normalvis vil gå til deres egen læge.
Ja.
Og i stedet for at gå til deres egen læge, bliver de nu ledt hen til sådan en, vi kalder det en visitationsklinik, som ligger på hospitalet, men ligger lidt, hvad kan man sige, væk fra resten af hospitalet. Og det er en slags praktiserende lægeklinik, hvor man ser de mennesker, hvor man ikke helt ved, er det nu mistanke om corona, eller er det ikke, men også, er de nu så syge, at de har behov for at komme ind og blive indlagt på hospitalet, eller kan de klare sig derhjemme?
Ja.
Og dem ser vi naturligvis mange flere af nu, men det er jo også, fordi de praktiserende læger holder lukket.
Ja.
Så det er svært at vide, hvor meget der er varet, når man egentlig normalvis har sin hverdag på et hospital, hvor det kun er de mest syge, der kommer.
Ja. Hvad det hedder, jeg skulle spørge dig om en ting, godt, at du ikke kan svare på det, men det er jo reglerne i det her program, fordi at vi har jo ikke haft tid til at aftale noget på forhånd og sådan noget der, så det kan godt være, at det er nogle spørgsmål, som du ikke kan svare på, så siger jeg bare, det kan jeg ikke svare på.
Ja, ja.
Svær er det ikke. Nej, men kan du give mig nogle, eller også nogle retningslinjer for, hvornår man skal tage til den der akutklinik, for eksempel den, der ligger i Odense? Det kan være svært, fordi ja, at, hvis du ikke lige svært, har det sådan... Altså,
jeg vil sige, hvis man skal egentlig bruge sin sunde fornuft, og vi er jo alle sammen, gamle såvel som unge, vant til eksempelvis at være svært forkølet, eller have svær influenza, eller have halsbetændelse. Og så man kender jo godt det her. Det er jo ikke, fordi der er nogle fuldstændig nye symptomer. Og det vil sige, hvis man vil være blevet hjemme med de her symptomer for et år siden, så skal man også blive hjemme nu.
Det er godt råd.
Ja, tak. Og igen, altså, hvis man er i tvivl, jamen, så ringer man jo til sin egen læge, og så kommer man ind. Det er ikke sådan en klinik, hvor man bare kan gå ind fra gaden.
Nej.
Altså, man skal ligesom have været i kontakt med sin egen læge først. Så på den måde, så får man jo også hjælp ved at snakke med sin egen læge til at vurdere, er det her noget, der er så alvorligt, at jeg skal ind og tjekkes på hospitalet, eller kan jeg godt klare det derhjemme?
Men altså, et rigtig godt råd er, hvis det var noget, du ikke var blevet nervøs for sidste år, hvor det bare var influenza-sæson, så er der heller ikke grund til at være nervøs for det.
Nu. Ja, velvidende er selvfølgelig, er folk jo nervøse og bange, fordi der er jo en hel masse i nyhederne, og vi hører om alle dem, der er rigtig syge i Italien. Men jeg vil også sige, der bliver gjort alt for netop at undgå de tilstande, der er i Italien.
Og det giver mig mulighed for
at organisere sig på forhånd.
Jeg har et ganske kort spørgsmål. Og det er du nervøs for de kommende uger?
Jeg er nervøs for arbejdsbelastningen. Det er jeg helt klart. Altså, hvis det ikke lykkes at få knækket den kurve, så ved vi jo, hvad der er sket i Italien, og vi kan også se, hvad der er begyndt at ske i blandt andet Spanien. at så bliver der enormt meget at lave på hospitalerne. Og det er jo ikke kun patienter, der har coronavirus, men det kommer også til at gå ud over alle dem, som normalvis bliver syge og dårlige og skal på hospitalet. Og det er jeg nervøs for. Jeg er ikke så nervøs på egne vegne og mine børns vegne.
Nej. Nu er tiden gået. Jeg har et ganske kort spørgsmål til dig sidst. Må vi ringe til dig efter forudgående aftale en anden gang?
Det kan du tro. Det er godt. I er altid velkomne.
Undskyld denne lidt hurtige afslutning, og tak fordi du kom, og nyd alt det, du kan nyde, indtil vi taler ved næste gang.
Selvfølgelig, i lige måde.
Tak. Hej.
Hej.
Og det var nogenlunde, hvad vi nåede i dag. Og der er nu sådan nogen, der står og laver fakta udenfor. Jeg ved ikke, om det betyder, at der er pressemøde eller noget. Jeg taler bare videre fuldstændig uinfektet. Næste gang, og det vil så sige i morgen, der skal det handle om, hvis der ikke sker noget helt eksempelvis, så skal det handle om angst og håndtering af angst. Og der bliver muligvis også mulighed for at berøre emnet. Hvad gør man, hvis man lider af sygdomsangst? I den her situation. Men det er først om 23 timer, eller noget af den stil. Indtil da er der en kort introduktion ved det kommende program, og den lægger jeg over til nu.
Og den kommer her i næste udgave af P1 Debat. Der skal vi blandt andet tale med forfatter Kasper Kolding om den angst, han får af at læse nyheder. Det kommer bagefter, vi har haft en lang debat om sundhedsmyndighedernes håndtering. Tester vi nok? Tester vi for lidt? Tager vi imod de tests, som vi bliver tilbudt, apropos en meget aktuel nyhed, Berlingske havde i går. Vi skal også tale med minister Astrid Krag om forholdene for hjemløse er gode nok lige nu. Hvor går man egentlig hen, hvis man er i karantæne? Skal i karantæne ikke have noget sted at bo? Det er personligt selv meget interesseret i at høre svar på, og det og meget andet godt. Det har vi altså på programmet her til lige om lidt.
Dagen går videre. Hjernekassen er slut. Nu er det tid til den længe ventede og hidtil annonceret radiovis. Den kommer